Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък по горещите теми. Днес по радио К2 и канал 3 заповедайте. Росен Бочваров, заместник директор и говорител
комуникации
на НАП. Идвате в горещ момент. Два дни след като се смени правителството и служебният министър на финансите Кирил Ананиев, няма да го пускам сега на видео, да го приготвя, нямаме време, но мой въпрос каза, че НАП работи стабилно, в годините назад се върна, цитира вашето име, името на Бойко Атанасов, председателя на НАП, и каза, че промени няма да има в един, както той се изрази, сработен и устойчив екип.
Да, това е изцяло политическо изказване, което ние, разбира се, уважаваме и ценим. Но по-важният въпрос тук е друг, и той е много видим резултат от дейността на НАП. 2016 година и сякаш това не беше много-много публично дискутирано.
Може би не му е дошло още времето, когато си обявите резултат.
Резултатите са вече публични, 1 900 000 000 повече.
Официално обявихте ли?
За 2016 година.
Колко спрямо е увеличението?
Миналата година. Това е над 12% ръст. И ако решим да съпоставим този резултат
1,9 милиарда
милиард
повече.
1 900 000 000 повече спрямо 2015, а общо сумарно спрямо 2014, ако решим да маркираме, това са 3 милиарда и половина. Това е един много значим и много сериозен ръст на приходите, който в общи линии може да бъде дискутиран през две призми. Първата е доброволното спазване на закона, и това е много важно да се каже. Между другото, колкото по-политически стабилна е средата, толкова по-високо е доброволното спазване.
Не, питам за доброволното спазване на закона. Нали, когато не си погасиш задълженията към НАП, ти биваш наказан с така наречените наказателни лихви?
Да.
Простете за незнанието ми, но колко време може да трае този период и какъв е размерът на задължението, който активира процедури на НАП, които започват принудително събиране?
Лихвата...
Значи, има примерно задължение от 5, 10, 15 хиляди, да речем. Колко време може да изчакате един такъв длъжник?
Сега, нашата идея е всъщност...
начислява наказателната лихва.
Значи, наказателната лихва започва да тече от деня на закъснението, от първия ден, и това е законово положение. НАП, в края на краища, нейната задача е възможно най-рано да влезе в контакт с длъжника и да обсъдим възможностите за плащане. Тоест, принудата, запорите, продажбата на имущество с едно крайно състояние, към което нито ние, нито длъжника, от което имаме интерес.
Но прави впечатление, даже четох коментари, че вие държите на еднаквите наказателни лихви за фирми и граждани, да, и еднаквите процедури за големи и малки длъжници.
Да, тук ставаше дума за един законопроект, да, който така или иначе не се превърна в закон, в който имаше идея за две неща. Първо, намаляване на основната лихва, което се отразява не само към данъчните плащания,
да,
и диференцирането и към фирми и физически лица.
Но към юридически лица друго.
И ние в НАП, изобщо в Министерство на финансите, доколкото знам и Народната банка споделя това виждане, сме против подобна диференциация по принцип.
Така, това е разбираемо. Но от друга страна пък има длъжници, които дължат десетки и стотици милиони, и физически лица, които дължат хиляди или десетки хиляди, примерно. Нали, несравнимо, ще кажеш, няма значение, това си задължение да си плащат. Така ли?
Диференциацията не би могла да се прокарва само по принципа дали е фирма или физическо лице. Освен това има европейска директива.
Диференциация по големината на задължението?
Диференциацията по големината на задължението.
Еднакво изискуеми са 10 хиляди, 10 милиона.
Това е въпрос на процедура, не на закон. Тогава, когато НАП е достатъчно активна и достатъчно скоро след възникването на дълга действа, в общи линии не би следвало да се натрупва толкова голямо задължение. А че подхода на НАП е различен спрямо просрочие за 150 лева и такова за 2 милиона е съвсем очевидно и то не следва директно от закона, от организацията на работа вътре.
Преди малко казахте, господин Бочварова, в началото на нашия разговор, когато цитирах оценката на служебния министър на финансите, който беше и дълги години в различни правителства заместник министър на финансите Кирил Ананиев за НАП, че това е политическа оценка. Аз искам тогава да направя една препратка към това, което се случва в момента и на територията на политиката. Например, искам да ви питам, самосезира ли се по политически изявления между политиците, че някой трябва да му бъде направена проверка за нещо? Напоследък особено активен е евродепутатът Николай Бараков, който пусна съобщение, че утре ще сезира главната прокуратура за наличие на нова организирана престъпна група с действащи лица. Цитирам Ива Прокопиев, бившата му секретарка Десислава Неткова и Юрий Катанов, член на контролния орган на партия на Христо Иванов на България.
Нека да ви кажа нещо. Според мен най-силната страна на НАП е факта, че тя стои политически дистанцирано и изобщо не е част от политическата дискусия, политическата борба.
Това беше редно да го кажете веднага.
Първото и най-важно нещо, за да стане ясно, че НАП е успешна и в край на краища тя е успешна не само на ниво приходи, но и на ниво, ако щете, обществено доверие, нещо, което сме имали шанс да дискутираме за
вас.
Именно защото това, което прави тя, е равно отдалечено от политическите противоборства, от политическата борба. Нашата работа е свързана с администрирането на приходите и с търсене на там, където е необходимо, на укрити данъци, но не под политическо давление, а на база на експертиза.
Така, но вие бихте ли взели под внимание все пак този сигнал?
Не бих могъл да коментирам хипотези. Към момента не е известно какво и как се случва. Имайте предвид, че когато един сигнал постъпи в прокуратурата и той има финансови аспекти или данъчни аспекти, той много бързо и много лесно се озовава в Националната агенция за приходите, за да се проверят едни или други факти. Но да дискутирам бъдещи намерения и хипотетични планове, ми се струва на този етап не се струва.
На колко политически лица сте правили проверки?
На десетки, доколкото си спомням.
Цветанов беше един.
Трудно ми е да ви кажа, но в общия ние със сметната палата.
Проверявахте ли го?
Проверявали сме и включително и бившия президент, и десетки други политици. Да, и Прокопиев, и компании, свързани с него, са били обект на данъчен контрол. И всъщност всяка година, когато сметната палата провери декларациите на хората, заемащи висши държавни длъжности, ние отново извършваме десетки, понякога и стотици проверки на лица, заемащи висши държавни длъжности.
Прикривате ли по политически признак някого?
Не, категорично. Опита на НАП е съвсем, съвсем очевидно да се работи на база експертиза и на база спазване на закона, а не като политическа маша.
Тоест, за сега не може да се говори, че НАП би била наистина политически инструмент за разправа между политици.
Отново ще ви кажа, според мен най-силната страна на НАП е, че успява да стои достатъчно равно отдалечена от политическото противоборство.
Но хората очакват, даже знаете, че част от политиците във връзка и с мониторинга по съдебната система и с класацията ни по степен на корупция в различни измерения, европейски, световни и така нататък, да не цитирам, очакват знам как да го наръка, хляб и зрелище или може би приказките да се увенчаят с резултат до тук.
В данъчната сфера, вижте, облагането и така вкарването в затвора или примера по Ал Капоне, ако щете, е по-скоро заобиколен механизъм. Данъците, в края на краища, нека не забравяме и нека да не прекомерно натоварваме с мисъл едни данъчни отношения.
Гриша Ганчев сега...
Оставете Гриша Ганчев. Става дума за друго. Опитвам се да ви илюстрирам нещо друго. Данъчните отношения са свързани с печелени пари и данък, който се дължи. Данъчните отношения не са толкова пряка връзка на възстановяване на някаква накърнена справедливост. Те са за обиколен начин. Ако в престъпна дейност, ако в корупционна дейност са получени определени пари, за да бъде през данъчната система постигната тази желана справедливост, справедливост, се извървява един заобиколен път. С тези черни пари са купени имущества, тези имущества не съответстват на доходите и едва тогава и отзад, нали, като последица, се явява данъчното отношение.
Да, ви хубаво давате пример.
С две думи просто искам да кажа, че има няколко така линии преди да стигнем до данъчната линия. Те са, ако щете, корупционни, те са, ако щете, друг вид престъпления, които са извършени, защото
това се резултатира същото при вас.
Данъчните са следствия на тези, може би, противоправни отношения.
Добре, дарък уикенд. Обществото очакваше, тук някой малък алкапонът да хванете. Какви са резултатите? Каква е събираността? Доколко се прекрати използването на фирма на имущество за лични цели?
Ами, чудесни са резултатите, макар в години наред да водим дискусия и цяла 2016 година така имаше доста емоционални оценки. А всъщност в общи линии имущество за над 600 милиона лева в общи линии се оказа, беше прехвърлено.
600 милиона.
Отиде там, където то трябваше да е.
А колко е фирмата и имущество? Изобщо по статистика.
Ами автомобилите, например, през 2015 година.
Веднага
ви казвам, поне това, което знам за автомобилите. През 2015 година са купени автомобили и гориво за тези автомобили за около 900 милиона лева. Това е с данъчен кредит.
Така.
ДДС.
И сега 600 милиона. И сега
общата стойност на имуществото, което се е оказало обратно там, където му е мястото. При физическото лице
отписано от актива
на фирмата. И в момента е собственост на физическите лица, каквото то всъщност винаги е било.
Това е
и положителното
две трети изпълнение.
Да, може би да. По-важната част е, че тук хазната не търпи ежемесечни загуби. Тоест не се ползва данъчен кредит по един, смея да твърдят, крайно неприятен механизъм, когато става дума единствено и само за лична употреба. Естествено, в повечето случаи тези автомобили и недвижимости се използват за облагаеми доставки, както казва закон.
Вашата любима игра Лотарията с касовите бележки.
Свърши Лотарията с касови бележки.
Ще я повторите?
И ще я повторим. Изглежда доста сериозен успех постигна.
Сериозно, каква активация на събираемостта доведе това според вас? Или просто беше по-скоро сближаване?
Измерихме ефекта. Тоест имаше две направления. Първо информативен. Хората се образоваха и между другото е много по-добре да има 2 милиона данъчни инспектори, отколкото 5000. А и пряк фискален в размер около 30 милиона лева. Тоест, нашите аналитици измериха, че прекия нетния фискален ефект, и това, че хората са искали, търсили касови бележки, имали са по-активно гражданско поведение, резултира в около 30 милиона приходи.
Така ли ще оставите тая игра или ще надградите с нещо?
Още усъвършенстваме и то в посока по-добри,
по-хубави. Ще оставате ли по-голям финансов резултат? По-голям
дори да не е по-голям финансовия резултат, ние харчим не много пари. Всъщност планирали сме сравнително консервативно бюджета, но все пак нека да са по-големи и по-добри наградите, така че да мотивират българите да играят.
Има много теми, ще ми позволите да ви поканя и следващ път, че тук малко напреднахме във времето с предните гости. Затова няма да ви питам, или ако искате, кажете с едно изречение за събираемостта на позимните, проверките по зимните курорти и събираемостта.
Много интересно.
Това
зимните
е много
курорти...
интересно, защото вие почнахте от летните курорти, там ги сплашихте.
Започнахме, там имаше 5 милиарда оборот, излезе на светло, 10% ръст на касовите апарати, едно много драстично дисциплиниране, което всъщност е нашата цел. А сега обаче в зимните курорти се оказва, че нарушенията са много по-малко. Дали това е пряка функция от летния
100%.
Контрол? Или, но въобще под 15% са санкциите наложени в резултат на проверките, което всъщност е нашата задача. Разберете, че нашата идея не е да броим актове и да се бием в гърдите колко много повече актове сме написали. Ако дойде ден, в който проверките не открият изобщо нарушения, това би бил най-добрия, перфектния ден.
Празник. Пожелавам ви от сърце. Така, по принцип, поради това, че един френски посланник нарече политиците и магистратите гнили ябълки, вие също вас и подозират в органите по контрол на финанси да съберем оста, че също участвате в някакви изговори. Аз, понеже ви познавам лично, ви подарявам, ще ме метне и на вас.
Дайте. Благодаря.
Една здрава българска негнила ябълка и се надявам тя да остане такава при вас и наистина да оптимизирате всичко това, което сте се захванали да правите, да успеете да го продължите. И по традиция ви подарявам една книга преди 26 години създадена, която се струва да бъде прочетена дори и от един финансист.
Благодаря.
Благодаря още не за това участие. Желая успех.